Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ačiū Viešpatie, kad duodi mums šitą laiką prieš Kalėdų šventes ir visus bėgimus dar susirinkti ir išgirsti tavo žodį ir pažinti tave geriau, taip kaip tu mums save apreiški per šventąjį raštą ir savo bažnyčią. Tam ir gimei ir atei į pasaulį, kad būtum kartu su mumis. O mes, jeigu tavęs nepažįstame, tai nebūnam su tavimi, būnam su visu ko kitu. Tai kad tai pažintume ir tą buvimą tavo su mumis įvertintume ir tuo gyventume dabar ir visados ir per amžius.
Amen.
Vardant Dievo Tėvo nuo šventosios masės. Aš buvau siminęs anksčiau, kad mes skaitysim Kalėdų evangeliją, bet kai buvo čia ta Biblio drama ir mes ją čia skaitėm kelias valandas visokiais rakursais, tai aš pagalvojau, kad peršokime ir vis dėlto skaitykime, kaip ir paskelbiau praeitą kartą, kad ateinančio sekmadienio, kuris bus šventosios šeimos Jėzaus Marijos ir Juozapo sekmadienis, Luko antras skyrius 41-52 eilutė.
Jo gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročių jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę grįžo jo bei ieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po 3 dienų rado jį šventykloje, sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Pamatė jį, gimdytojai labai nustebo ir jo motina jam tarė. Vaikeli, ką mums tai padarei? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. O jis atsakė, kamgi manęs ieškojote, argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje, o Jėzus augo išmintimi, metais ir malonė Dievo ir žmonių akise.
Girdėjome Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristai.
Taigi tokią evangeliją girdėsim ateinantį sekmadienį ir kas galėtų būti tos evangelijos, tos žinios pagrindinė mintis. Nesurasim taip greitai. Aš suradau vieną, pasirašiau vieną, o egzegezės metu radau vis dėl to, kad tema yra kita. Ir nugalėjo mane ir man patiko ta kita tema. 50 eilutė. Bet jie nesuprato jo žodžio. Nustepsit, bet paskui pažadus surišiu. Išrišiu. Yra gera naujiena. Čia yra gera naujiena. Pamatysit, kad tai yra gera naujiena, nes aš sakiau, jie arčiau namų. Jie arčiau mūsų skuros. Dabar pirmas pakelė ranką, kuris supranta Jėzų. Pirmas pakelė ranką, kuris supranta, kodėl kančia reikalinga. Ir kuo toliau studijose, aš tuo labiau išgirstu iš žmonių atsiliepimą, kaip jie asmeniškai reaguoja. Jie sako, mes einame į kovą, nes pradedame girdėti žinios radikalumą ir jos tokį kitoniškumą. Ir tai nėra priedas prie mano gyvenimo, tai nėra kažkoks tai pasipatoginimas, pasigražinimas, tai yra gyvenimo pakeitimas. Ir tada klausi, o kam to reikia? Ir kokia to prasmė? Nes tam, kam kviečia, o jūs atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti, primenu ankstesnį evangeliją.
Tai tarsi mokinių gyvenimas yra nuleidus galvas ir pasaulio pabaigos laikas ir ženklai bus laikas pakelti mum galvas, kada pasaulis lėks į olas, į plyšius visokius lėptis. Yra tokie paradoksai keisti, kad klebone, ar negalit ką nors paprasčiau? Argi Dievo žodis taip sudėtingai prašo ir reikalauja? Ir šios dienos vat evangelija, kurią skaitysime, man atrodo, padės mums suprasti, aš galėčiau paprasčiau, bet tai nebebūtų Jėzaus evangelija. Aš galėčiau, bet jeigu norim, kad tai būtų Jėzaus evangelija, ten nėra paprasta. Ir kad tėvai, motina ir Juozapas sureaguoja, aš turiu būti savo tėvo reikaluose, bet jie nesuprato jo žodžių. Tai vat čia prasideda ta tokia, nu kaip sakyti, kančia galbūt, gal tragiškumas viso šito, bet kartu ir su tuo ateina žinia. Lygiai taip pat žinome, kaip chirurgo skalperis jis turi atverti žaizdą ir tik tada gali vykti gydimas. Tai pirmas ir didžiausias dalykas, ko mes bijom, ne gydimo. Gydimo tai mes norim, bet mes nenorim to pjūvio, nes tas pjūvis atrodo, jisai kažkoks tai įsiveržimas į mus, jis yra grėsmė ir taip toliau, iš tiesų tai yra kelias į žaizdos atverimą ir gydimo pradžią. Tai kažkas panašaus įvyksta su evangelija ir ta mūsų baimė ir tas mūsų nesupratimas, kam viso to reikia. Ypač, kurie turi vyresni žmonės, savo tėvus ar artimuosius, kada jiem reikia kokį gerą dalyką išaiškinti, kad jiem reikia. Sako, kam to reikia. Ir taip gerai. Nėra gerai, bet nu, tu paaiškink, kad nėra gerai. Ir kad bus geriau, jeigu pasiryši tam pokyčiui, kuris atrodo ir gazdinantis, ir gluminantis, bet realiai tai yra krizė. Krizė, kurioje galima pasukti link kažkokio pasveikimo, link gerumo. Taip, likime prie to, kad pagrindinė tema, jie nesuprato jo žodžio. O grįžtame į įdomią situaciją, kad tai evangelija, kuri yra skirta šventosios šeimos Jėzaus, Marijos ir Juozapo sekmadienį. Taip ir vadinasi. Šventosios šeimos Jėzaus, Marijos ir Juozapo sekmadienį. Nu ir visi turim šeimas, arba esame šeimų, arba ir tikriausiai ne vienas neprirašytumėm prie savo šeimos žodžio šventoji. Sakytumėm, šeima gera, bloga, visokia kitokia, ten pavyzdinė, nepavyzdinė, bet šventoji kažkaip tai sunkiai mum rašosi, o čia tai, nu tai Jėzus, Marija, Juozapas, tai kitaip ir nepavadinsi, jeigu jie krūvoj, tai šventa šeima. Ir vėlgi šita tema atrodo tokia yra, nu, pro mus praeinanti, nes tai kokieno čia dabar šeima šventa, tai kad Juozapo ir Jėzus Marijos viskas gerai, bet koks ryšys su mūsų šeima? Pabandyk to iš savo šeimo šventą šeimą turėti. Prie kūčių susodink padabnai ir per nagus duok, kad mesytės neriušėtų. Ir tai kitą kartą sunku, o šventė atsirado 17 amžiuje. Bažnyčioje tik 17 amžiuje kalbam apie apšvietos laikotarpio pradžią, apie šeimos kaip tokios socialinės užuomazgos, apie kurią galima atitrauktai šiek tiek mąstyti su visais humanistiniais mokslais, pradeda aptikti tokią šeimą kaip kažkokią tai apkalbamą tikrovę. Popiežius Benediktas 15 21 metais, 1921, įvedė šitą šventę visai bažnyčiai. Nustatė, kad jis turi būti švenčiama pirmą sekmadienį po kalėdų, arba gruodžio 30 dieną, jeigu kalėdos išpuola sekmadienį. Pirmas sekmadienis po kalėdų, arba gruodžio 30-oji. Pirmas dalykas, kuris mane čia suglumino ir aš nemažai laiko praleidau ir sugadinau iš tiesų nieko taip ir netradęs doro, yra pavadinimai jo gimdytojai, kas meteidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Marija yra gimdytoja, Juozapas. Įvyksta iš karto teologinė klaida. Ir aš galvoju, ar ta teologinė klaida yra švento rašto sakymas, kad tai turi būti gimdytojai, ar čia yra vertėjo, lietuvių vertėjo. Ir pasirodo lietuvių vertėjo. Nes turėtų būti tėvai. Kadangi tėvai nebūtinai yra gimdytojai. Ir graikų kalboj, pasižiūrėjau, kokį žodį naudoja, ir tėvam, ir gimdytojam naudoja lygiai tą patį žodį. Bet vėlgi suprantam, kad visuomenė ir gyvenime gali būti gimdytojai, ne tėvai. Tai yra ar praradę tėvystės teisę, ar atidavę vaikus auginti kažkam kitam. Ir šitoj vietoj būtų... Netrikdytų mūsų, ypatingai to nabagėlio Juozapo, kuris šitoj istorijoje, tai trigubai nabagėlis bus, vadinasi, jo pirmo žodžiu. Jo tėvai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti, nes Juozapas nėra gimdytojas. Čia labai galima vėl dvasiškai išgalvoti, nu tai kiekvienas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valymą, yra ir brolis, ir sesuo, ir motina. Bet nepamini vėl tėvo. Ir tarsi bandoma pirmaisiais krikščionybės amžiais apginti tą Dievo tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios ryšį, nes jis buvo problematiškas. Tėvas ir sūnus, tai yra du dievai, o kaip čia dabar du dievai, mes atsiminam tą istoriją. Todėl va tas šnekėjimas apie tėvystę ir tikėjimo išpažinimą, sakom, gimusi, bet nesukurta esanti vienos prigimties su tėvu. Kasgi yra tie gimdytojai Jėzaus yra labai svarbu teologiškai. Dievas tėvas per šventąją dvasę ir Marija, Juozapas, va tame gimdyme nedalyvauja. Dalyvauja, bet nėra gimdytojas, yra tėvas. Jo gimdytoja kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Mes žinome, kad penktas džiaugsmo slėpinys rožinėje yra Jėzus atrandamas šventykloje tarp mokytojų. Aha, atsakydavo anksčiau tarp daktarų. Skaitosi tarp džiaugsmo slėpinys. Ar labai panašu, kad Marija džiaugiasi šito istorijoje, bet jie nesuprato jo žodžio. Vaiką virsta džiaugsmas. Yra priekaištas, vaikeli, kam tu mums tai padarėjai, aš 3 dienas sielvarte gyvenau, ir paskui taip, kaip jis atsako, nelabai taip jau mamos norėtų tokio atsakymo išgirsti. Nu, ką čia, naivot, ką čia, žinai, 12-metis aiškina, ko jis čia, relax, žinai, nusiramink, čia aš turiu būti tėvo reikaluose būti. Ir Juozapas sako, a kokie čia reikalai yra, kuriuose tu turi būti mano reikalai. Kažėlį tokia labai jau džiaugsminga yra šita vieta, bet nu, gal prieisim prie jos. Nes mes jau na kartą pabaigėm su tuo, kad nežinom iki galo, kas yra tas džiaugsmas. Evangelija kalba, kad reikia to džiaugsmo turėti. Popiežius Pranciškus sako, kad mes turime būti pilni to evangelinio džiaugsmo. Bet kas jis iš tiesų yra, jeigu tai ne hi-hi-ha-ha, tai kas tada? Jo gimdytojai kasmet eidavo Jeruzalę švęsti Velykų. Įstatymas numatė piligrimystę per 3 didžiasias žydų metinės šventės. Per Paschą, per savaičių šventę sekminės ir per palapinių šventę. Įstatymas numatė 3 piligrimystės metuose. Išėjimo knyga 23:14. Ir įstatymo 12:16. Pasižiūrėkim tas eilutes.
Kas neraugintą duoną šventę, kaip tau įsakiau, valgys neraugintą duoną per 7 dienas, abigo mėnesį paskirtų laiku, nes tada tu išėjai iš Egipto. nei vienas nepasidarys mano akivaizdoje, nepasirodys mano akivaizdoje tuščiomis rankomis.
Taip, čia mes turim pasą iš perėjimo. Tada pakartota įstatymo 18-16.
Viešpatie savo Dievo prašysiu eigos dieną prie Horebo sakydamas, neleisk man ilgiau klausytis viešpaties mano Dievo balso, ar vėl kada regėti šią baisę ugnį, kad nenumirčiau.
Paprotys atleisdavo tuos, kurie gyveno toliau nuo Jeruzalės. Nuo dviejų švenčių, bet ne nuo Paschos. Įstatymas reikalavo 3 kartus vykdyti piligrimystę, bet jeigu gyvenai tolėliau, užteko tik 1 kartą, tai yra per pasą. Rabinai nesutarė, ar moteris ir vaikai privalo atlikti piligrimystę. Ar tas va įstatymas, kurį girdėjome, galioja ir moterims ir vaikams. Bet berniukai jau nuo 12 metų privalėjo tą piligrimystę atlikti. Tačiau jie tapdavo pilnai suaugusiais per ceremoniją vadinamą bar micvą, kada sulaukdavo kiek metų? 13. Taigi nuo 12 jau jie privalėdavo, nors dar nebuvo laikomi suaugę vyrai, tačiau kad įvesti į tą paprotį kaip auklybą, vaiko auklybą, jau 12 metų dar tu esi auklėjamas, kad reikia į tą piligrimystę. O 13 metų tai jau nebe auklėjimas, tai jau tavo pareiga. Taigi čia matome, kad gimdytojai kasmet eidavo Jeruzalę švęsti Velykų, kai Jėzus sukako 12 šventės papročių, jis nuvyko į Jeruzalę. Viskas taip kaip įstatymas, kaip teisumas reikalauja. Dabar nueiti reikėjo 97, taip gražiai vienas egzegetas parašė, 97 kilometrai nuo Nazareto iki Jeruzalės varno skrydžio, o 137 kilometrai keliu. Tai Jėzus, kad ir Dievo sūnus, atrodo, kad varno skrydžio nevyko į Jeruzalę, vyko keliu. Ir tai buvo netrumpa, mes jau žinom kelionę, nes tą kelionę jau atliko Marija, kai vyko pas Elzbietą ir ji užtruko kelias dienas, o panašu, kad šituo atveju užtruko tikriausiai visą savaitę, nes keliaudavo didžiulė grupė ir buvo tokie specialūs sustojimai. Ką aš pasižymėjau, kad 13 metų berniukas toj ceremonijai bar micvą. Ir čia vat rūtai, ar kas, dar kas susijęs su, mesgi tokiam žydų miestelė gyvenam. Ir tos ceremonijos čia vykdavo. Ar mes turim kokių nors atsiminimų, ar nuotraukų, ar kažko, vat bar micvą. Nes tai buvo, nu visi sulaukė 13 metų, berniukai visais laikais visur, tą ceremoniją turėjo praeiti. Jie turėjo mintinai atskaityti tam tikrą toros dalį ir paskui gauti. Ir aišku, mes tų žydiškų filmų žinom, arba tas smuikininkas ant stogo irgi tą šiek tiek primena mums bar micvą. Tai Jėzus ją praėjo, nes jis žydų berniukas ir jeigu yra galimybė kažkur pasidomėti tą ceremoniją, kada nors gyvenime pasidomėkim ir nebijokim jos pristatyti, bet žinokim, kad jie turi evangelinį ryšį. Jėzus tą ceremoniją ir ceremonija yra nepasikeitusi nuo Jėzaus laikų. Iki tą patį jie turi daryti, tą patį atskaityti. Tai yra kaip mūsų sutvirtinimo sakramentas. Va šitą bar micvą. Sutvirtinimo sakramentu mūsų vaikai tampa bažnyčios akise suaugusiais. Užtat sutvirtinimas yra dabar pavėlintas vyresnėme amžiuje, kad jie iš tiesų ir galėtų būti suaugusiai. Tai reiškia, kad jie yra pilnai ir vieninteliai atsakingi už savo tikėjimą. Nuo sutvirtinimo nebe tėvai atsako už jų tikėjimą. Sutvirtinimo jau jie ateina patys. Krikšte juos atnešė, sutvirtinime jie atėjo. Todėl, kai paskelbėm, kuriais čia metais, kad sutvirtinimui turi ateiti ne mamos užregistruoti, o kandidatai, kandidatai išgaravo kaip kamparas. Jeigu būtum pasakė, mamos, ateikit užrašyti kandidatus, tai duris neužsidarytų. Nes tai yra tikėjimo tam tikros brandos sakramentas. Bet tai yra pradžios momentas, tai nėra pabaigos momentas. Tai reiškia ne, kad jau esi subrendęs, bet kad jau prisiemi pareigą būti atsakingas ir pats. Todėl ir sutvirtinimo programą pakeitėm, kad kandidatus supažindyti pilnai su bažnyčios gyvenimu, liturgija, su parapijos gyvenimu, su veiklom, su matoma, nematoma puse, kad jie galėtų ilgainiui kažkada gyvenime atsiminti, o aš ten turiu eiti, o čia aš galiu prisidėti, o čia yra mano atsakomybė ir taip toliau ir taip toliau. Iškilmės šitos paskos arba išeimo arba perėjimo šventės, turi nemažai pavadinimų, truko savaitę su avinėliu ir nerauginta duona. Ir mes jau anksčiau esam apie Velykas kalbėję, čia Velykos yra, čia Velykos. Prasidėdavo jos avinėlio valgymu ir savaitę reikdavo valgyti nerauginta duona po to, kaip prisiminimą, kad tai yra kelionės duona, kad žydų tauta yra keliaujanti. Ir atsiminti, kaip juos Dievas išvedė iš Egipto nelaisvės, kelyje nebuvo krosnių ir nebuvo galimybės raugą nešiotis. Žinote, kad raugas, kad išrūktų, jis turi būti šiukštu, sakydavo ten. Nes jam reikia ramybės ir tylos, taigi kelionėje raugas neišrūkdavo ir tekdavo kepti neraugintą duoną. Tai prisiminti tą laiką, Velykos vat, su avinėliu ir duona. Jėzaus laikais Jeruzalė gyveno 40 tūkstančių žmonių. Per šventes jų prisirinkdavo 150 tūkstančių. Tai patrigubėdavo populiacija. Lygiai taip, kaip Krekenavoj per žolinės atlaidus, lygiai taip, kaip Palangoj vadinasi, padaugėja ir tada žinom, kokie tai yra nu, ir organizaciniai dalykai, ir žmonių srautai, ir šiukšlių, ir vandens, ir nakvynės, ir maisto, ir bendravimo, ir arklių pastatymo, ir dar kas su kuo jau ten asilų, ar kas ten kaip keliaudavo. Be to, Rūta skaitė iš, kad nedrįskite pasirodyti tuščiomis. Taigi, į toje piligrimystėje, kas galėdavo, neždavo auką. Ir ta auka, jeigu tai nebūdavo pinigai, tai neždavo, vesdavo gyvulį, ar avį vesdavo, ar vadinasi, ką nors kitą. Jeigu jau nenorėdavo vesti, tai tada, žinote, buvo pagonių kieme visi mainai atliekami. Ir ten buvo galima nusipirkti, ką nori. Bet reiškia, čia toks, nu, šarmalynas nemenkas būdavo keliauti tą piligrimystę, nes su viskuo keliaudavai. Bet buvo ir vadinasi, tokių specialumų. Ta grupė vadinosi karavanų, graikiškai ir karavana, graikiškai sinodija, karavanas. Visas kaimas keliaudavo dviem grupėm, vyrai ir moterys atskirai. Susieidavo tik vakare arba tose stovyklose, kur sustodavo nakviniai, tada vėl susieidavo. Bet šiaip keliaudavo pirma vyrai, tada iš paskos moterys. Vaikai galėjo eiti su kuo nori. Vaikai dažniausiai jie būdavo tarp tų dviejų grupių. Per vidurį jie ten žaisdavo, jie nori pas mamą nulėkė, su moterim paina, nori pas tėtę nulėkė, su vyrais paina. Ir neužmirškim, kad Jėzus yra vaikas, jam dar ne 13, jis yra vaikas, jam neprivalo eiti su vyrais ir jis gali eiti ir su moterim. Todėl nenuostabu, kad ganytojai iškilmiams pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Nes Kai visas kaimas keliauja, kai vadinasi keliaujama grupėmis, kai Jėzus yra paauglys 12 metais, kuris nori būti su savo bendramžiais, ir kodėl jam pakeliai ten nepaspardžius kokio nors ten kamulio ar ko nors, nėra nuostabu, va čia kiti tai sutrinko, tu įsivaizduoji, tai to, kai įsižiojus ta Marija ir tas Juozapas, žinai, kaip tai nematė, kad vaikas vadinasi dingo ir dar kas nors. Tai nereiškia blogą auklėjimą. Taip. Iš tiesų, gal čia nėra parašyta, bet vėliau parašyta. Tai rodė tėvų to labai tokį pedagogiškumą. Jisai paauglys, jam leidžiama, yra laisvė tam tikra, tu gali būti su draugais, bet vakare, kai jau susėsim kaip visa šeima, sugrįžti ir tada jau ten atsiskaitom kiekvieną su savo dieną. Tai nebuvo Jėzus parištas, žinai, po prie kojas Marijos ir Juozapo, nes Dievas liepė jam saugot savo sūnų ir neužmirškit, čia labai svarbus sakinys. Dievas pavedė jiems saugot savo sūnų ir jie tada į narvelį jį kišo ir vežioja su ratais, kad gink Dieve, Dievas ir nus kur nors nenuklysto. Bet kadangi Dievas pavedė jiems saugot savo sūnų ir jie jį prarado, čia yra dalis papildomo strioko ir rūpeščio. Tris dienas nerado Jeruzalėje. Nuėję pasibaigus, manydami esant keleivių būrė, jie nuėjo dienos kelią. Dienos kelią nuėjo, vakaras, stovykla, pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų, nesuradė grįžo jo bei ieškodami Jeruzalę. Tai vėlgi manom, kad tai nebuvo naktis ramybei praleista, griuk motinžina įsimiegokim ir išauš ir tada vadinasi pradėsim ieškoti. Nes ne tik tas kaimas vyko į Jeruzalę ir iš Jeruzalės po to. Tai iki Nazareto dar Dieve mano kiek kaimų, tai jie ir vyko tokiomis grupėmis ir Marija ir Juozapas grįždami į Jeruzalę jie tikrino kiekvieną grupę, kuri ėjo iš paskos jų. Ir tas jų judėjimas buvo nevienodas. Kiti gal su deglais išjudėjo, kiti dar kaip nors. Yra panašu, kad tai buvo daugiau mažiau dvi bemiegės naktis, trys tokios visiškai neramios dienos. Tai nepailsėkim dabar ir ieškosim. Ne, tai buvo nuolatinis toks ieškojimas. Pagaliau po trijų dienų rado iš šventykloje sėdėti tarp mokytojų. Aš iš pradžių maniau, kad po nuėjo dienos kelią, grįžo dienos kelią, dvi dienos. Ir tada, kai grįžo į Jeruzalę, po trijų dienų rado. Ne, po trijų dienų, kai pasigedo, rado. Tai reiškia, tas tris dienas ieškojo nuo pasigedimo grįždami atgal. Nieko jum neprimena trys dienos, nėra Jėzaus. Tai dar ko prisikėlė, bet tas trys yra svarbu, tos trys dienos, kada nėra Jėzaus, kada pasimetė, nežinom, bažnyčiai išgyvena tą nuo didžiojo ketvirtadienio iki velyknakčio prisikėlimo mišių. Didį ketvirtadienį aukojamos paskutinės vakarienės mišios ir tada neaukojamos. Dvi naktys yra, kada tarsi turėtų mišių nebūna, bet mes švenčiam velyknaktį, kur prisikėlė, turėtų prasidėti saulį nusileidus ir baigti sekmadienio rytą, saulį patekėjus, bet kadangi pas mus nesilaikoma tos liturgijos, mes šeštadienį vakare pradedam švesti ir šeštadienį vakare užbaigiam, skaitydami, kad tai yra sekmadienis. Nors realiai turėtų prasidėti saulį nusileidus ir pasibaigti sekmadienio rytą. Tai pas mus yra padalinta į dvi dalis. Mes susirenkam vakare šeštadienio velyknaktį, Jėzus prisikelia, tada jis eina miegoti ir mes einam miegoti, truputį pailsim ir tada grįžtam vėl ryte dar jį aplink bažnyčią aptusom tris kartus ir tada jau žinom, kad Velykos įvyko ir viskas gerai. Dar prie to grįšim. Pagaliau po trijų dienų rado į šventykloje sėdėti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Vėlgi reikia atsiminti, kad šventykla tai nėra mūsų bazilika, kad šventykla yra pastatų kompleksas. Sudėtingas, su vidiniais kiemais, su kiemais, su pagonių kiemu, su pagonių moterim, su pagonių vyru, su moterim, su vyru kiemu, su vadinasi kunigų kiemu, su jų ten tais kambariais ir išdoj. Nu, vienu žodžiu, tai buvo pastatų kompleksas ir viename iš tų kiemų buvo mokoma toros. Rabinai susirinkę, ginčydavosi ten truputį toliau nuo šventyklo švenčių švenčiausios ir žinome žydų vyrų užsiėmimą, tą, ką turėtų visi krikščionys vyrai, nieko nedaryti, nei dirbti, nei arti, nei sėti. Jie turėtų eiti į baziliką arba čia į šitą studijas ir nuo ryto lik vakaro, taip kaip žydai vyrai, ten postrėgauti apie šventą raštą. Tora taip sakė, Tora taip sakė ir žinot, kaip ten. Ir tada žydų moteris viską ten ir valgyt gamina, ir valo, ir tvarko, ir prižiūri, ir taip toliau, nes vyrai atsakingi yra už visą politiką, už įstatymas. Tai mes iki tų kraštutinumų neįsime, Jėzus, ačiū Dievui, mus pataisė šitoj vietoj, bet aš sakiau, iki kraštutinumų neįsime. Bet tame skamba mintis, kad vis dėlto vėlgi grįžtų prie to. Vyrai turi studijuoti šventai raštą, tikėjimą, gilintis ir jį stengtis perduoti savo šeimų. Apsuptas mokytojų aiškinasi, ką jie ten aiškinasi, Torą, įstatymą aiškinasi. Ir šitoj vietoj mes matom, sėdinti tarp mokytojų, beklausantį jų ir juos beklausinėjantį, besiklausantį jų. Dažniausiai sėdi rabinas, apsuptas mokinių ant žemės, ir jie kažką klausė, ir jis kažką atsakinėja, bet šitoj vietoj labiau panašu, kad vaizdas buvo, kad ne Jėzus su kitais vaikais ar žmonėmis aptupęs rabinus, bet kad rabinai aptupė Jėzų, Jėzus yra viduryje, na matom, ir jie aplinkui sėdė ir jį tarsi pasikeitimas rolėmis. Ne tas, kuris turi mokintis, bet tas, kuris ir mokytojai, kurie dirbat mokytojo darbą, esat patyrę, kartais tenka papulti į tokią situaciją, kada iš tiesų tave moko. Ir ne tu mokinė, bet tave išmokina tam tikros situacijos, tam tikri klausimai, tam tikros įžvalgos ir tada prisimeni, kad mokslas yra visada truputį daugiau, negu aš žinau, arba aš turiu perduoti, kad yra dar ir kažkas iš išorės ateina ir papildo ir sustiprina tą mūsų mokymo turinį ir mokymo žinią. Taigi Jėzus čia atrodo taip visai natūraliai jaučiasi ir tai nėra stebuklingas vaizdelis. Tai yra retas, neįtikinamas vaizdelis, bet tai nėra kažkoks stebuklas. Jis mandagiai, jaunuolis, klausinėja, 12-mečiui privalu klausti ir galbūt atsakyti kažką. Bet ką pastebi mokytojai, tie rabinai, kad jo atsakymai arba jo įžvalgos, jos tokios, įdomios tokios, turi tam tikrą svorį, turi tam tikrą jėgą. Mes irgi žinome, vėlgi, kas dirbam pedagoginį darbą, kad pagal klausimus galima labai daug sužinoti apie klausėją. Taip kaip žmogus formuluoja klausimus, ką jis nori paklausti, daugiau mažiau pasako, ką jis jau žino. Nes klausimas dažnai būna ne prirašymas tuščios lentos naujų dalykų, bet būtent sudėliojimas tam tikrų akcentų, užtvirtinimas mąstymo. Ar aš teisingai, ar aš į teisingą pusę mąstau, ar ne į teisingą pusę mąstau. Tai tie Jėzaus klausimai parodė, kad jo prote vyksta Toros ir statymo pažinimas, kuris yra labai išmintingas ir protingas, ir jie jame išvelgė vaikelį, kuris vertas tos barmitstvos, nes barmitstva irgi buvo tarsi automatiškai vykdavo, bet ne visiškai automatiškai, dar buvo tokie tarpiniai egzaminai, kur reikėdavo įsitikinti, kad jau toj galutinėj ceremonijoj vaikelis nesusidirbs ir vyriškai ten viską atliks. Sunerime pamatė įgimdytojai labai nustebo ir jo motina jam tarė. Jie labai nustebo ir motina jam tarė. Vaikeli, kam tu mums tai padarei? Vaikeli, kam tu mums tai padarei? Ne, tai buvo toks labai skausmingas motinos priekaištas, nevalgiusios tikriausiai 3 dienas ir nemiegojusios ir taip toliau. Ir žinom, kad mamos gali ištverti labai daug, bet ant galo vis tiek yra tam tikras, mes vėlgi sakiau, aiškinamės, o kas yra džiaugsmas, kur jo yra išraiška arba kur jo yra vieta mumise, ir va sako, kažkur giliai širdyje labai nudžiugo suradusi, bet vis tiek ne džiaugsmas nugalėjo kitos emocijos, kada kreipėsi į jį. Gerai, toliau, dar prie to grįšim. Vaikeli, kam tam? Sunerime, kad pametė jiems patikėtą saugoti Dievo sūnų. Tėvai žinojo, kad kas yra Jėzus. Ir ypač Juozapas. Ypač Juozapas. Jam patikėta saugoti aukščiausiojo motiną ir sūnų. Ir tą pareigą, žinokit, jis labai gerai atliko. Juk pirmo numeriu po gimdymo, kur Juozapas įsiruošė su šeima? Į Egiptą. Ir mes manom, kad iki 9 metų Jėzus iš tiesų auga Egipte. Tol, kol Erodas, ten visa kita, grėsmė. Ir jis išsaugoja savo sūno ir motiną tremtyje, jis rūpinasi, jis labai atlieka tą gerai tas pareigas ir visa kita. O čia šabakšt, nei šio, nei iš to, toks vat praradimas. Ir štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. O jis atsakė, kamgi manęs ieškojote? Ha, 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 tai žinot, toks paugliško. Ir čia tikrai Jėzus pasielgė paugliškai. Jis čia kalba 12-metis. Argi nežinote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Į čia Juozapas gavo smūgį paširdžius. Vis dėl to. Tas momentas yra skaudus. Nes štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome. Ir tada Jėzus primena ir Marijai, ir Juozapui, o vis dėlto mano tėvas yra kitkas. Ir aš turiu būti jo reikaluose. Ir čia jie nesuprato jo žodžio. Čia yra suglumima. Iki tol tai viskas tvarkoji, patikėta jiem užauginti ir taip toliau. Kodėl šitam momente mes irgi daug ką žinome, bet tol, kol vadinasi, nekerta mum į priešnosi, tai mes manome, kad mes taip, kaip žinome, taip ir yra. O čia buvo vėl toks priminimas, kad yra kažkas ne taip. Ir priminimas, čia tą, ką patiria tėvai, su kaip paauglys pirmą kartą pareiškė, kad turi savo kažkokį matymą, laisvę, ir iki tol buvo klusnus dukra, saliginai, bet vis tiek vaikas, kuris pasakei ir daro, ir tarsi neturėjo savo planų ir neturėjo savo gyvenimo, viskas buvo suderinama, ir vieną dieną paauglys pareiškė, kad jis yra asmenybė, jis yra asmuo, jis turi savitą jausmų pasaulį, ir tada įvyksta tas, tas tėvam šokas, tai ar čia jau užaugo, ar dar ne. Ir dažniausiai, ką reikia tuo metu atsakyti, arba taip kaip reikia pasielgti, pripažinti tą faktą, kad jau nebe vaikas, bet dar nesuaugęs. Ir pagerbti tą asmenybę jau augančią, bet lygiai taip pat ir padėti jai suprasti, kad vis dėlto vaikeli, tą, ką tu sieki, tai dar yra užuomazga to, kas dar bus. Bet šiai dienai dar tam nepribrendė savarankiškumui. Ir modernos kabutėse tėvai padaro klaidą, kada jie nuo šito momento paleidžia vadžias ir pasako, dabar jau viskas, dabar jau tu savo galvą spręsk ir daryk. Ir tada tie vaikai baigia depresiją, geriausią atveju, savižudybę blogiausią atveju. Todėl, kad negali ištverti tos įtampos. Tai yra kažkas, ką jie atpažino savyje ir dar negebėdami tinkamai vertinti, pasidalino ir pareiškė, ištransliavo pasaulį, bet jie nepasiruošė tą tapatybę nauja gyventi. Jie dar to nenori, juk žinome, kaip sužaidžia, kai serga mūsų paaugliai. Atrodo, popink, mamink, kaip mažiausius kitą kartą vaikus ir elementariuose dalykuose nepraranda vaikiškumo. O vat kitur kažkur tai ten užsiciklinimas ir dar kas nors. Tai va čia tas šokas tėvams, Juozapui ir Marijai. Ką tai reiškia? Čia jau yra jo laisvės momentas. Ar tai jau reiškia, kad jau mes dabar turime jam paklusti ir jau jis nebėra mūsų atsakomybei prižiūrėti ir jį saugoti ir jį, kaip sako, kreipti? Kas čia yra per tas momentas? Kaip jame gyventi? Ir ar jau tėvas perėmė reikalus vėl? Jie žino, kad kas yra tėvas. Ar jau tėvas perėmė tuos reikalus ir mes turime eiti į nuošalį? Ar kas čia vyksta? Čia va toks va kazusas. Bet kas yra svarbu ir Jėzaus atveju, ir mūsų paauglių atveju? Supratimas, kad čia yra momentas, kada mes suprantam, jog jie nėra visiška mūsų nuosavybė. Pirmas labai akivaizdus momentas, kada gaunam patirti, jie nėra visiška mūsų atsakomybė. Ir jeigu tą faktą ignoruojame, tada prasideda vaiko traumavimas, žalojimas, jo vadinasi kreipimas būti tuo, ko aš manau, kad jis arba ji turėtų būti, neleidimas reikštis tam tikriem arba ugdytis tam tikriem talentam ir prigimtiniam savybėm. Čia toks atsakingas momentas, kad baisu, bet ačiū Dievui ir ačiū Jums ir mūsų tėvams, kad jie turėjo drąsos mus per tai permesti. Bet kitas dalykas, čia irgi yra momentas, kada jeigu tai nėra visiškai mano nuosavybė tas vaikas, tai kieno dar? Ir tada tėvai turėtų atsigręžti į Dievą ir sakyti, Dieve, o ką tu iš šito vaiko nori? Čia yra tam tikro pašaukimo jau užuomazgos, formavimas ir visa kita. Nesupraskim, kad 13 metų, jeigu laikomas suaugusiu, jau mergaitės galėdavo susižadėti ir visa kita, labai anksti prasidėdavo tas visas suaugusio realiai gyvenimas. Ir pašaukimo tarsi išpildymas. Tai pas mus dabar viskas dėl mūsų edukacinės sistemos nusikėlė toliau. O 25-35 išeidavo į pensiją, numirdavo dažniausiai dėl visokių ligų. Labai tas trumpas laikas, kada gali generuoti naują gyvybę. Ir paskui nėra pensijinio amžiaus ar dar ko nors. Labai retas, kuris senolis išsilaikydavo dėl karų, dėl ligų, dėl dar ko nors. Tai vat labai greitas tas virsmas. Bet čia momentas, kada per paauglį mes suprantame, kad jis nėra tik mūsų. Ir jeigu mano gyvenime kaip tėvo arba mamos nėra Dievo, tada aš pradedu žiūrėti, o kas į jį kėsinasi. Jeigu jis nėra tik mano, tai tada kažkokia grupė, ar draugų, arba kažkas kitas, arba kažkokia tai socialinė ten banga, ar vadinasi bada, ar kas nors bando tą vaiką iš manęs pasigviešti. Mes tada randame tuos, nu, savininką to mano vaiko, dalinį savininką, tuose kitose dalykuose, bet nebūtinai tame pagrindinėme dalyke, kad tai yra Dievo. Ir Džibrano pranašas yra labai gražiai pasakyta apie vaikus, jie kaip strėlės paleistos iš lanko ir nuskrydo. Kol laikai vat, įtempęs lankė, tavo. Bet strėlės tikslas lankė nebūti visą laiką šitaip. Anksčiau ir vėliau reikės paleisti ir tada ir kryptis ir visa kita ir greitis ir taikinys ant galo nėra iki galo visiškai tavo kontrolė. Kai jau paleidi, į ką atsitrenks, nėra ne visiškai nuo tavęs priklauso. Ir nuo vėjo, ir nuo kitų dalykų, ir taip toliau. Tai va, kas bus su mūsų vaikais? Gerai, čia sustojom, dar prie to grįžim. Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Ir tie, kurie sakėt va šitą, kad tas galėtų būti pagrindinė mintis, tai pagrindinė mintis šitame sakinėje yra žodis reikia, kuris graikiškai sakosi dei. Panaudotas 18 kartų Evangelijoje. Ne, 78 kartus Evangelijoje ir ten 40 ar kiek apaštalų darbuose. Ir tai žodis reikia, tai žodis privalau. Tai toks neišvengiamumas. Yra dalykų, kur mes girdime savo vaikuose arba vienas kitame, kur sakom reikia, bet tas reikia panašiau į aš noriu. Kam ten dar reikia, dar klausimas yra. Aš noriu, yra mano, angliškai sakusi, whim. Toks momento entuziazmas, noras, troškimas. Bet yra ir tam tikrų dalykų, kur mes pradedame išgirsti, ar iš vaikų iš vieni, kur jie sako, reikia, aš privalau, man būtina tas padaryti, man būtina tas patirti, man reikia tą išgirsti, arba dar kaip nors. Ir vėl tėvam, ir vieni mums tenka užduotis vienas kitame atpažinti, kas čia yra tas reikia, ar tas reikia yra toks prabeinantis problemas. Man reikia šuniuko, žinai. Wow. O paskui man reikia šuniuko, nes reikia tam kurti bendrystę, reikia ugdyti rūpestį, reikia leistis pasireikšti prigimtiniai kažkokiai savybei, kuri yra prigimtinė rūpintis kažkuo. Ir va atskirti, kuris yra kuris. Dalykas vėl reikia išminties ir išvalgumo. Taigi dėjį privalau būti tėvo reikaluose. Luko Evangelijoje Jėzaus žodžiai, kamgi manęs ieškojote, argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose, yra patys pirmieji Jėzaus žodžiai ištarti viešai. Iki tol Jėzus dar nieko nėra mum pasakęs. Ir yra Evangelijos tekstų, kur Jėzaus žodžiai yra išrašyti raudonai. Ir Luko Evangelijoje būtų juoda ir raudona būtų tik nuo šitos vietos. Nuo antros skyriaus 49 eilutės. Ir jeigu Luko Evangelijoje pirmieji Jėzaus žodžiai yra, kamgi manęs ieškojote, va, kažkas irgi tau siminė, tarsi toks klausimas, tai neieško tavęs Jėzau. Ieškokite ir rasite, Mokytoje, kur gyveni, ateikite ir pamatysite, kas ieško, tas randa, beldžiančiam atsidaro. Visa evangelija yra apie tai, kad mes turim tam tikras pastangas dėti, o čia yra toks pirmi žodžiai, o kam čia dėjote, kam ieškojote? Vėlgi labai svarbu atsiminti, kam yra skirti ne mums, ne mokiniams, ne mini, yra skirti tėvams. Ir tai yra kažką, ką tėvai irgi dar turi suprasti. Ir ta reakcija, bet jie nesuprato jo žodžių, yra ne tik apie tai, kad nesuprato jo žodžių. Jie daug ko tą kartą nebesuprato. Nebesuprato nei, ką reiškia būti Jėzaus tėvais, nei tai, ką jie turi jo nebeieškoti, tai reiškia, yra natūralūs dalykai, kaip jie sureagavo, o čia tarsi Jėzus pasako, kad tas natūralios reakcijos nėra tas, ko reikia. Kaip pasakiau, tas žodis reikia arba dėji arba privalau, naudojamas daug kartų ir tai vėl priminimas, kad Dievo valia nelaukia. Ir mes kas penktadienį buvom jaunimo mišios, atsimenam, kaip Juozapas sugalvojo, ką jis padarys. Jis sužinojo, kad jo žmona Marija sužadėtinė nėščia ir jis sumanė tylomis ją atleisti. Ir tada nuėjo miegoti. Sumanė ją atleisti, parašysiu skirybų raštą, tyliai ramiai išsiųsiu pas tėvus ir tegu jie žinosi, Joakimas su Ona ką daryti. Ir nuėjo miegoti. Ir sapnėm pasirodė viešpaties angelas ir tarė, Juozapai nebijo parsivesti savo žmonos. Ir rašo, atsikėlęs jis padarė taip, kaip angelo jam buvo pasakyta ir parsivedė žmoną pas save. Ir kas buvom tą penktadienį, žinom, kad evangelijos pamoka buvo adventinė. Neskubėti. Tai kodėl čia Dievo valia nelaukia? Ir čia labai gražiai susiduria dvi valios. Kas nusprendė, kad Mariją reikia atleisti? A Dievas? Juozapas. Kai Dievo valia veikia ir kai Dievas veikia, negalima laukti. Nes tu gaišini Dievą, tu gaišini tą gėrį, kuriuo jis nori apdovanoti pasaulį. Bet su savo valia verta palaukti. Ir čia vėl prašosi skirimo gyvenime, o kas yra Dievo valia, o kas yra mano valia. Ko aš noriu, o ko nori Dievas. Ir ką dažniausiai klausim pirmiausia? Ir prie ko pasiliekam? Va. Prie savo, tas dviejų valių susitikimas. Kai Dievas ką nors liepia daryti, Joana pranašas, net į banginio pilvą įlindo, žinai, kad prarytas buvo, kad išvengtų. O galiausiai išpjovė jį ir vis tiek turėjo eiti ir skelbti Ninivei, pražutį ir visa kita. Tai yra tam tikri dalykai, kur negaliu nedaryti. Negaliu nesakyti. Ir mes visada pasigailim, kada nepasinaudojam šitą vidinę tokiu būni kartais kokiam susirinkime ar grupiai ir visi išneka nesąmonės. Ir tu žinai, ką reikia pasakyti. Ir jeigu tu nuryji ir nepasakai, tu negrįžti nei kiek laimingesnis. Tu apvogiai tą grupę nuo tos Dievo išminties, kuri tau buvo tuo metu duota. Ir priklausai kokiai organizacijai ir vadinasi tau patikėjo pareigas. Ir tu jų atsisakai ne todėl, kad objektyviai negali, bet todėl, kad, o kodėl, ką aš durnesnė, arba aš durnesnis. Ir manai, gaišiu aš čia laiką, aš geriau kažkur kitur išnaudosiu. Ir realiai, jeigu nepriemi tų pareigų, niekur geriau neišnaudoji to laiko. Dažniausiai ten nueini į visiškai grybus ir visa kita. Yra tam tikrų dalykų, kurie yra privalu. Jeigu gyveni tą Dievo gyvenimą ir jauti šventosios dvasios veikimą savo gyvenime, yra privalu padaryti, pasakyti, nes kitaip negalėsi ramiai miegoti. Ir čia yra, ką mes prisipažįstam. Prisipažįsti visą gali Dievą, kad nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Kas yra apsileidimai? Ką gerą galėjau padaryti ir nepadariau. Ką gerą galėjau pasakyti ir nepadariau. Mes dažniausiai savo vertinam pagal tai, ką mes padarėm. Nu, tai va čia, žinai, ta, Dieve atleisk man. O ką galėjom padaryti ir nepadarėm? Iš šiandien laidojau, manot, lengva buvo, bet aš labai kaltai pasijutau, nes jie sakė, bet tai jūs gal nelaidosi, čia savižodžių nelaidoja ir taip toliau. Aš sakau, laidosiu, nes iš kaltės laidosiu. Kadangi ne iš gero gyvenimo žmogus, ne dėl to, kad gėrė pasikabino, dėl to, kad neištvėrė tos visos įtampos, kuri buvo susikaupusi ir jis dalinosi su manim pradžioje, kai sūnus laidojo. Ir mes kalbėjomės ir apie maldą, ir apie tai, ką gali tikėjimas duoti, bet paskui jis nutolo dėl kažko. Tai ar aš, jo ganytojas, ėjau ir jo ieškojau ir klausiau? Gerai, tai čia aš. O kiti tikintieji ėjo ir klausė ir priminė, kad reikia maldos, reikia tikėjimo, reikia pasitikėjimo. Ir aš tada supratau, kad mes kaip bažnyčia šitoj vietoj susimovėm. Ne tik aš kaip kunigas ir ganytojas šitos parapijos, bet mes kaip tikėjimo bendruomenė, nebuvo tikėjimo bendruomenės ten, kur jis gyveno. Ir užtat nebuvo tos tikėjimo vilties ir kančios priėmimo ir supratimo žinios, ir tada žmogus pasirinko, ką pasirinko. Ir tada sakyti, mes, žinai, tavęs nelaidosim, tai yra dvigubai atstumti, ar viską padarėm, ką galėjom padaryti, kad tą žmogų išgelbėtume. Ne. Ir tada sakai, vėl tas dėmesingas gyvenimas ir dėmesingas ir kodėl reikia to bendruomeniškumo ir kodėl reikia to artumo ir kodėl reikia tam tikrų sąlyčio taškų, kurie yra neišvengiami ir tada žmogus per tai pradeda kalbėtis arba tu galų gale pastebi. Bet mes užsėdam ant savo bėgių ir važiuojam savus kažkokius gyvenimus ir tarsi ne visiškai jie susiję, arba jie susiję turi būti socialiniam darbuotojam, arba tik klebonui, o tai tikėjimo bendruomenė kas. Tai nėra ta aplinka, kurioje žodis pasklinda, kurioje patirtis pasklinda. Ir tada nieko kito nelieka, tik muštis į krūtinę ir sakyti, ir aš tą ir pasakiau kapinėse žmonės, sakau, negerai padarė, bet Dievas tegul būna teisėjas, o tyliai pagalvojau, visų mūsų. Nes vėlgi tada klausimas yra, tai tos visos mišios, visos mūsų maldos, visos mūsų apeigos, kodėl žmonės neieško jose paguodos ir pastiprinimo? Kodėl žmonės iš kitur atvažiuoja melstis į Mariją, bet va patys tokiam reikale nėra padrasinti, paskatinti, eistis. Tai ar nebūtų idealus ir tobulas variantas po tų dviejų sūnų mirčių, tėvas ne tik sekmadienį nepraleidžia mišių, bet dar ir ateina ir kitom dienom, kada tik gali. Nes jam liko vienintelė paguoda ir stiprybė. Reiškia, kažkas ne taip čia vyksta, jeigu žmonės neieško čia paguodos. Ar jie nežino, ar jie neatpažįsta, ar mes visa ta aplinka, kuri ten yra, nemokame pateikti, jog čia yra tas versmės šaltinis, prie kurio reikėtų artintis. Vėlgi, nepasijuskim visi tokie labai kalti. Čia atspindi mūsų visos bažnyčios tą nuotaiką, kad, jeigu jis būtų priklausęs protestantų laisvųjų krikščionių bendruomeniai, iš jo gryčios nebūtų išėję žmonės, kol nebūtų tikri, kad viskas yra bent jau kontroliuojama. O mes palaidojom, pagėdojom, pasimeldėm, ateis keturnedėliu ir ateis metiniam, vėl pasimelsim. Bet tame laikė tarp, kuris yra iš tiesų psichologiškai ir pyktis, ir neapykanta, ir kaltės jausmas, pats sunkiausias, kokią pagalbą žmogui pasiūlo. Dabar gerai mokyklos yra įsprendę, kad jeigu kas nutiko, kviečia ten psichologus ir kalbamas ir visa kita, o mūsų bendruomeniai tada kas. Vyskupas Lionginas tą sužinoja, sako, tai tu turi važiuoti, ką nors ten daryti, išnekėti. Sako, Japonijoje buvo buvo vienas kaimelis, kuriame du jaunuoliai romantiškai ten nusprendė, kaip Romeo ir Džiuljeta, nušokti nuo tilto ir nusižudyti. Nu, tai jau jos čia labai apgailėjo, gražiai palaidė, žinote. Tada kiti nušoko, tada treti nušoko, pradėjo šokti, žinai, kaip masiškai. Nes tai, toks protestas, toks savimeilė ženklas, va matai, kaip jų verkė, va matai, kaip jų rau, aš jum parodysiu, aš jum vadinasi visą kitą. Ir sako, miestelis pasitarė ir nusprendė tarybą, paskelbė tokį nutarimą. Visi, kurie nuo šios dienos nusižudys, bus išrengti nogai ir palikti nusižudimo vietoj 3 dienas. Nieko nebus daroma. Kaip ranka nuėmė? Nes aš esu su jaunais žmonėmis kalbėjęs, jie kartais, jeigu išdrįsta išklausti, netgi savo laidotuves mato. Kaip ta mama verks, kuri ne visada mane supranta, kaip tas tėtė verks, kaip tos tėtos, kaip tos mokytojos, tokių kartais fantazijų prisikūrė vadinasi. Ir iš tiesų, kada laidojam jauną žmogų, tai mūsų emocijos yra, sėdo į mašiną, išgėrė, neišgėrė, važiavo 150, tėškėsi į medį ir vadinasi, nėra atsakomybės. Laidojam kaip angelą, šventą į žmogų, kur atrodo ir tada kitiem pranešam, kad iš tiesų tai yra norma. Ir va kur yra tas visuomenės tolerancija ir pakantumas? Mes kaip reikia pasmerkti poelgį, nepasmerkiant žmogaus? Ir kur yra ta riba? Tai kaip pas mus ta riba įsitrina, tai iš tiesų atrodo, kad viskas yra toleruotina, viskas yra pakenčiama ir kiekvienas gali bitkas krėsti ir realiai va šitaip, mus tarsi supurtėti, sutrukdyti. Tai kaip visuomenė, kaip bendruomenė, tikrai turime ką pagalvoti, turime ką pamastyti ir kaip tinkamai elgtis. Anksčiau stabdė žmonės žinojimas, kad nusižudžius nebūsi bažnyčioj, nebūsi kapiniai prie savo artimųjų, būsi už tvoros specialiam sklype. Kai kuriuos žmonės tas tiesiog ir sustabdydavo. Tai sako, kad jei nors gyvenimo nebuvo, tai nors po mirties, žinai, neapsikakot, atsiprašant. Dabar, kai viskas atrodo nadred, ir mum kunigams sako, savižudybė, tai yra pasiekmė dėl to, kad žmogui ten visokie suveikia dalykai smegenyse, iš tiesų tai yra ligonio poelgis ir taip toliau, ir reikia labai jautriai apie tai elgtis, ir jautriai elgiamės. Bet jeigu nenusistatom ribų ir tų ribų negerbiam, tas jautrumas gali sugrįžti mum va. Tokia, viskas tada yra valio. Aha, tokiu va bumerangu. Kai neturi ribų ir neturi taisyklių ir kai viskas taip susiniveliuoja. Lygiai kaip ir sakėm, švenčių ir kasdienybės nebesiskirimas. Tai ne šventės kaip šventės, ne kasdienybės kaip kasdienybės gaunasi. Kada viskas daugiau mažiau va taip va vienodai. Taip prie to. Jie nesuprato, ką iš tiesų reiškia jo dieviška sūnystė, kuri yra pirmiau ir svarbiau už jo ryšį su jais. Mes esam tavo tėvai. 12 metų tavo gyvenimas dieną dienon priklausė nuo mūsų. Dabar, kai jau tau 12, tu pareiški, kad yra svarbesnių reikalų negu mes, yra svarbesnių asmenų negu mes. Jie nesuprato, jie žinojo, kai jis Dievo sūnus, bet, laba diena. Ir tada jums turi kitą pavyzdį. Šventas Pranciškus Asyžietis. Turtingų tėvų sūnelis Asyžiuje. Vienintelis paveldėtojas tėvo medžiagų pirklio parduotuvės ir visų tų privilegijų. Ir nėra tieme pirklio, jis tėvo muzikantas, Dievo kvailelis, jis toks svajoklis, ten visa kita iš vargšams išmėto tos medžiagų retimus, o jie yra karavanais ant kupranugarų iš toliausiai atvežti ir tai kainuoja didžiulis pinigus, o jam kas? Ir tėvas paduoda jį į teismą. Teisėjas yra vyskupas toje viduramžių sistemoje Ir pagaliau Pranciškus teismo metu nusirengė visus drabužius, nuogas, kaip motina jį pagimdė, padeda prie tėvo Bernardone savo tėvo kojų ir nuo šiol sako, dabar jau nebetu esi mano tėvas, bet yra tėvas danguje ir aš sakau, tėvė mūsų, kuris esi danguje. Ir tada vyskupas jį apgaubė savo vyskupiškų drabužių ir taip Pranciškus perina į bažnyčios globą, o vėliau mes turime vienuolyno įkūrėją ir galų gale šventąjį ir taip toliau. Pranciškus atpažįsta, kad jis ne tik savo žemiškojo tėvo valią turi vykdyti ir ne ją turi vykdyti. Jis turi vykdyti savo dangiškojo tėvo valią. Ir va tas yra labai baisu, kiek pašaukimų yra sužlugdyta, kiek yra šeimų nenusisekusi todėl, kad merginoms nebuvo leista eiti į vienuolyną, o vaikinams pasirinkti dvasininko arba vienuolio kelią. Kada šeima ir giminė manė, kad jų interesai, jų vardas, jų vadinasi anūkų džiaugsma ir visa kita, yra verčiau. O realiai paskui paaiškėja, kad nebuvo šeimos, nebuvo sugyvenimo, skirybos, prasigėrimai, prasivisa kita, nes žmogus neatsiliepia į savo pašaukimą. Jis gyvena ne savo gyvenimą. Jis gyvena programą, kuri yra ne Dievo, bet yra jo tėvų arba dar kažkieno nors. Ir va čia vėl nesupykite, mėlėjai, bet, nu, ar mes jautrus Dievo valiai, ar mes jautrus Dievo balsui, Dievo pašaukimui, ar mes priimam vaiką kaip dovaną ir sakom, Dieve, o ką tu jam arba ją esi numatęs, kaip aš ir kaip mes, kaip tėvai, turėtumėm padėti tam vaikui išpildyti tavo valią. Ir pirmas dalykas, pats svarbiausias yra, va, tėvai turi supažindinti su mes vaikelį klausom Dievo ir jis yra aukščiausias ir didžiausias mumis sakymas. Ir tu, vaikeli, irgi turi klausyti, ir jeigu nori kažką gyvenime, kartu klauskime, o ką Dievas tave kviečia padaryti, kaip mes turime padėti tau išpildyti tavo pašaukimą, tavo misiją žemėje, tavo užduotį, tavo uždavinį. Ir net išpildyti, paskui matysime, o kartais tiesiog tik pasiruošti. Jėzus iškeliavo su jais, grįžo Nazaretą, jis buvo jiems klusnus. Jo motina Marija laikė visus tos įvykius, augo išmintimi metais malonė Dievo žmonių akise ir tada mes turime 30-uosius Jėzaus gyvenimo metus. Nuo 12 metų iki 30 nebėra jokių ekscesų. Jėzus grįžo ir buvo jiems klusnus. Ramus, dailidės sūnaus gyvenimas, padedant Juozapui statyti namus, užmiršau tą miestą, manoma, kad buvo statomas miestas netoli Nazareto ir Juozapas kaip dailidė daug turėjo jame dirbti ir aišku, ja, Siforas, ir Jėzus padėti. Ir tada klausė, o tai tie, kiek čia dabar gaunasi? 18 metų. Kas jie yra? Tos tylos. Kodėl Evangelija jų nešneka ir tada bando visokie prifantazuoti, kas galėjo per tuos metus būti. Buvo ramus ir brandus ruošimasis. Ir pirmiausia, gyvenimas teisume. Nes jo gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Jie vykdė įstatymą paprastai, nuoširdžiai, be jokių didelių ekscesų ir tas 18 metų, iki kol Jėzus pradėjo savo viešąją veiklą, buvo pasiruošimo, kantraus pasiruošimo laikas, gyvenimo kartu su gyvenimu, be jokių kažkokių, dar prie to grįšim irgi papildymai truputį. Vienas iš skausmų, kurį patyrė Marija ir Juozapas, nesuprasti savo vaiko. Ir Simeono pranašystė, antras skyrius, 35 eilutė. Ir tavo pačios siela pervers kalavijas. Ir mes sakom, 7 kalavijai, 7 Marijos skausmai. Pirmasis kalavijas, pirmasis skausmas, kurį Marija patyrė dėl Jėzaus, buvo šitas įvykis. Jie nesuprato jo žodžio. Jie nesuprato va šito viso poelgio ir tai buvo jiem kaip tėvams pirmasis kalavijas, nes su sielvartu ieškojome tavęs. Tai sielvartas ir yra iš sužeistos, iš širdies. Ir tas sielvartas, pasižiūrėkime, nėra blogų žmonių blogas dalykas. Tai yra Dievo veikimas Jėzaus gyvenime, kurį Marija ir Juozapas priima kaip pirmąjį kalaviją, kuris turi perverti širdį. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Teisingai būtų išversti, Jėzus iškeliavo žemyn su jais ir grįžo į Nazaretą. Kodėl žemyn? Todėl, kad Jeruzalė yra ant kalno ir leidžiamasi nuo jo žemyn link viduržemio jūros, panašu, kad jie atėjo ne Samarijos keliu kalnynu, bet atėjo pro vakarinę dalį, kuri yra, link jūros toks lėnis, arba jie ėjo Pajordane, kur irgi buvo žemyn, reiškia lygus. Bet ką dar Dievas padarė kalėdose? Ką Dievas padarė kalėdose? Nusileido iš aukštybių žemyn. Gimė žmogumi. Dievas eina nusižeminimo kelią, jis tampa kūdikiu, jis tampa žmogumi ir va net šitam paauglystės laike trumpam buvo priminta Jėzui ir Marijai, kad jis yra, nėra jų visa nuosavybė, kad jis yra Dievo tėvo vaikas ir turi jo uždavinį, bet po to incidento jis leidosi su jais žemyn. Jis Dievas dar kartą nusižemino ir 18 metų gyveno nerodydamas jokių savo dieviškų interesų, tiesiog paklusdamas, gerbdamas juos, padėdamas bendram gerbuvi. 18 metų dar Dievo tokio nusižeminimo, nesakymo, žinai, jūs čia turite dabar šokinėti, tupinėti aplinkui mane, nes aš esu Dievo vaikas. Bet tas nusižeminimas pratėsimas. Tai yra paskutinis Juozapo paminėjimas Luko Evangelijoje. Jis čia net nepaminimas vardu, bet tavo tėvas ir motina ieškojame tavęs. Daugiau Juozapo nėra. Jis buvo jiems klusnus. Kiek Juozapas buvo tame 18? Panašu, kad 30 viešo gyvenimo metais Juozapo jau nebėra. Jis ar žuvo, ar mirė, ar kas nors atsitiko, bet žinant, kad Juozapui nelabai gera šito istorija. Ir tada teisėjo kelias nėra toks, kaip čia dabar pasakyti, ne tai, kad palaimingas, bet Jis lieka teisume, jis yra teisų žmogus, apie jį sako, mes jo žavimės, bet jeigu paimtume jo gyvenimą, realiai va tas tą kasdienybę, sakytumėm, o kas ten tokio nepaprasto, o kas ten viskas taip savotiškai blėdna. Ir nėra tokių kažkokių tai vinguriavimų ir nėra kažkokių pasididžiavimų. Ir kodėl manome, kad nemanome iš tiesų, bet kartais susidaro įspūdis, skaitant Evangeliją, kad mokinystės kelias yra pirmose laikraščių numerėse, pirmose eilėse arba dar kažkur. Jis gali būti visiškai viesuomeniai ir viešai nepastebėtas ir nematomas, bet vis tiek yra teisėjo kelias, teisėjo gyvenimas. Ir jeigu Dievas nepašaukė tavęs, nedavė tau dėjį, būti pirmose eilėse, tu ir nesi. Kai bus dėjai, kad būtum pirmose eilėse kažkokiame reikale, ir būsi. Mes iš tiesų nepasirenkam. Manote, aš ėjau į kunigystę todėl, kad būčiau Krekenavos klebonas, kad galėčiau čia, žinai, ant visų akių ir prieš visų akis ir ant visų liežuvių. Ne, to net nemanei. Bet kadangi jau esi tą pasirinkęs, tai šiuo metu yra tavo užduotis. Tai yra tavo misija. Kitu atveju gal bus kažkokia kita. Ir taip kiekvieno mūsų gyvenime Dievas atveda ir duoda tam tikras atsakomybės ir paskui ir viešpatė, kada galėsi jau paimti. Nu, aišku, yra atsakomybės, kurių nenorim, kad paimtų, nes su jumis ateina tam tikros privilegijos ir visi kiti ten tokie išskirtiniai dalykai. Bet yra atsakomybės, kur labai mielai atiduotumėm kam nors kitam, jeigu tik Dievas leistų. Tai vat, čia ne tik mum kunigam, bet aš mums visiems galiuoju. Augo fiziškai, protiškai, emociškai ir dvasiškai. Jis augo išmintimi, jis augo metais fiziškai, jis augo malonę Dievo akise, tai dvasiškai, ir žmonių akise socialiai. Jis buvo kaip visi ir gražiausias tikriausiai yra palinkėjimas, kada sveikinam vieni kitus su gimtadieniu yra aukti išmintimi metais ir malonė Dievo ir žmonių akise. Nes nenorim, kad būtumėm nemalonos Dievo ir žmonių akise. Kartais atsitinka tai, bet iš tiesų yra gerai ir sveika būti. Yra labai gražus švento rašto palinkėjimas, kurį siūlyčiau pasilaikyti. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. Mes jau žinome, kad Marija turi tą tendenciją krauti dalykus į širdį. Ir ji tuos dalykus, kur ir matė, bet irgi labai svarbu tuos dalykus, kur girdėjo. Jie nesuprato jo žodžių, tai jinai neatmetė jų. Jinai dėjo juos į širdį ir mes žinome, kad širdyje, kada žodžiai tampa jau aiškus, jie tampa kuo? Vaisiumi, jie tampa iščiomis, jie tampa kūnu. Tai čia padrasinimas mums visiems švento rašto studijozams, kad yra dalykų, kurių mes nesuprantam, ir reikia juos ne atmesti dėl to, kad nesuprantam, bet įsidėti į savo širdį. Ir nešiotis, ir maldoj kartais paklausti, ir ateis laikas, jie taps kūnu, jie taps vaisiumi, mes suprasime. Yra tie nesuprantami dalykai, kuriuos reikia gyvenime išlaukti, galbūt išnešioti, pasiruošti, pribręsti, bet ne iš karto savaigi atmesti, nes aš jų nesuprantu arba jie kažkokie tokie. Čia dabar gražiai pastebi, kad sąsajos yra su 1 Samuelio knyga 2 skyriumi 21-26 eilutėmis. Samuelio istorija, Onos ir Samuelio istorija irgi vaiko susilaukė labai vėlai. Mes į tą sąsiją šiandien eisim truputį dar toliau. Dvasinis toks vienas aiškinimas šitos istorijos yra. Eina su Jėzumi ir jis pasimeta, ir jie po kurio laiko pastebi, kad jo nėra, jis nesu jais. Ir tada grįžta visą kelią atgal, ir kur grįžta? Grįžta į Jeruzalę, grįžta ten, kur paskutinį kartą su juo matėsi. Tai dvasiniai aiškintai sako, mūsų ryšys su Jėzumi nutrunka dėl nuodėmės, ir reikia sugrįžti atgal, į tą dalyką, į tą veiksmą, jį prisipažinti, jo neneigti, jo nesumeluoti, ne nuo jo bėgti. Ir nuo to tiesos momento apie save arba savo situaciją, ką mes ir vadinam atgailą ir išpažintimi, mes vėl galim sugrįžti į santykį su Jėzumi. Mes jį prarandame dėl neteisingo įsivaizdavimo, dėl melo apie save, dėl melo sau, dėl kitų dalykų, kas būtų, sakykime, nuodėmės dalykas. Ir reikia sugrįžti atgal į tą situaciją ir eisiu tolin ir pareisiu. Ne, mes žinom, kad geriausia pasiklydus yra grįžti į tą vietą, kurioje paskutinį kartą žinojo, kur tu esi. Nes klaidžiodamas tolin ir manydamas, kad ėjimas tiesi tave atves į teisingą kelią, dažniausiai nėra nei saugus, nei sveikas. Reikia tais pačiais, bet tai tas reikalauja nusižeminimo, tas reikalauja pripažinti klydus, nes grįžti tuo pačiu keliu atgal, tai yra tarsi gaišimas savo gyvenimo, gaišimas savo energijos ir sakymas, kad aš susimoviau. Ir tai nėra lengva, ne vienam mum prisipažinti, ypač vyram, jeigu nuvažiavo ne tuo keliu. Ir apsisukti metanoje 180 laipsnių kampu ir grįžti atgal į tą vietą, kur aš jau žinau, ir nuo jos pradėti iš naujo teisingų kelių, yra nuolankumo mokykla ir uždavinys, pamoka, kuriai ne visada pasiryšta. Ir kai nepasiryštam, nesitikim, kad bus kažkokie esminiai dideli geri rezultatai. Toliau kita įžvalga. Reikia tylos ir kantrybės laiko misijos pasirengimui, o ne iš karto šokti kaip nuogami dilgynės, kas dažnai nutinka naujai tikėjusiems. Atrandame Jėzaus išmintį, jau 12 metų jisai mokytojai klausosi, jo jį klausinėja ir Jėzus gali sakyti, kam čia tie universitetai ir kolegijos ir mokyklos, jauni ypač paaugliai ir jauni žmonės turi tokio entuziazmo, jie atranda gabalėlį tiesos ir jie tada, o, eisim ir pakeisim pasaulį ir nuversim ir padarysim ir taip toliau, kam čia man reikia ruoštis dar kažką, aš jau ir taip daug žinau. Aš irgi daugiausiai žinojau prie seminariją. Kaip reikia ir kunigauti, ir kaip reikia skelbti evangeliją, ir kaip reikia šventai atrodyti, ir visa kita. Seminarijoje vis mažiau ir mažiau, kuo dabar toliau kunigystė, tai iš vis reikia tylos ir kantrybės misijos pasirengimui. Ir vat Jėzus tada tuos 18 metų praleidžia tam tikroj tyloj ir kantrybėj, ir užtat vat yra ir pasiruošimo laikas, ir sužadėtuvio, ar tai yra profesinio pasirengimo laikas, tiesiog tam tikro subrendimo, kuris reikalingas, nes jeigu per anksti išoksi į tam tikras pareigybės arba atsakomybės, gali neištverti. Ir vat vėl, kaip sakėma apie paauglio leidimą, jį savarankiškumo, žinoti, kad dabar uždavinys yra, jau kaip pareiškė norą, kad aš noriu būti savarankiškas, kad teks lydėti į tą savarankiškumą, bet tokiais etapais, tokiom pakopom, vis daugiau ir daugiau duodant tos laisvės ir vis daugiau leidžiant patirti atsakomybę ir pasekmes. Čia jau yra geras ugdymas ir čia vėlgi labai gerai religinė ir tikėjimo bendruomenė, kada mes galime dalintis, kada mes nesisarmatėjom kitiem tėvam pasisakyti, aš nežinau, o kaip tu darai, o kaip elgtis, nes kitą kartą galim pradėti galvoti, kad mes turim ištransliuoti į aplinką tik sėkmingos šeimos ir sėkmingo vaikų auginimo, žinai, vaizdelį. O jeigu kas jau ten mum kokių klausimų, tai nereiškia, transparantais nevaikštam po gatvę, atsakykite. Bet vis tiek turėti šeimą, turėti žmonės, su kuriais aš galiu pasidalinti ir nebijoti pasmerktas, sakyti, aš nežinau, kaip kalbėti su vaiku apie litiškumą, aš nežinau, kada prabilti. Nu, tiesiog vat, tokių tabų dalykų, kur jeigu mes suaugusiai nesidaliname, kaip kūrybingai ir laiku tą ir tiksliai pateikti, vaikai susiranda kitais kanalais ir dažniausiai tai nėra ta informacija, kurią mes norėtume, kad jie gautų ir žinotų. Vėlgi, kas atsitinka su naujai tikėjusiais? Tas yra labai dažnai suaugusiai žmonės, kada atranda krikščionybę švento rašto Jėzaus žinę, Jie vadinasi tokie entuziastai pasidaro, mes čia Jėzaus mokiniai, čia reikia viską reformuoti, čia reikia viską pakeisti, ten nukvakė, čia nusenė, perdega. Pirmiausia, tai nesupranta, kodėl niekas nepuola taip va, kaip jie entuziastingai. Nu, kai pagalvoji, iki tol, kol jūs atrado, tai irgi nebuvot labai entuziastingi. Tai jau čia gal tie žmonės dar nėra atradę. Tai kaip jie gali drįsti bažnyčioje, nes bažnyčioje turi būti tik tokie arba kitokie. Nu va, čia jau prasideda tas kategoriškumas ir tas toks, nu, savotiškas teisimas, kur reikia jo vengti, nes palengva, jeigu jau atradai tikėjimą ir nori kažką daryti, pirma, eik pas ganytojus ir sakyk, ką aš galėčiau daryti ir kaip aš turiu tam tinkamai pasirengti. Ir tada būsi nusiųstas į tam tikrą patirtį, arba nusiųstas į tam tikrus mokslus, į kursus, arba dar kažką, arba bus sakyta, žinai, daryk, ką nori, kur pats. Bet vis tiek reikia ieškoti to ūkdymosi momento. Ir tas ūkdymas turi būti nenustojamas. Nes ir kunigų yra kunigų mėnesiniai susirinkimai, kurie skirti mūsų profesiniam. Visos specialybės turite vienokį arba kitokį ūkdymasi atsišviežinimą. Ir jeigu neturite, tai tikriausiai tai yra pelkėje kelmų būti, tai ten, ką jau tebe labai išugdysi ir užrūkstame. Bet jeigu turime, tai va tas ūkdymasis. Dabar grįžkim prie Benedikto 16, kuris, ačiū Dievui, šį kartą jau savo knygoje apie Jėzaus vaikystę apkalba ir šitą įvykį. Jis nieko neminėjo apie Elžbietą ir Mariją, kur aš knisausi praeitą savaitę ilgiausiai ieškodamas, man patinka jo įžvalgos. Bet šį kartą jis jų pateikė ir aš noriu su jumis keliomis pasidalinti. Jėzaus šeima buvo pamaldi, laikėsi įstatymo. Kasmet keliavo į Jeruzalę. Tai 3 savaičių kelionė metuose. Savaitė nukeliaut, savaitė praleisti šventes, savaitė vadinasi vėl grįžti atgal. Metuose 3 savaitės paskirdavo būtent tai religiniai praktikai atlikti. Tai ne dievai, kad jie biedni buvo. Vieną kartą. Mes sakėm, jie iš toli vyko, jie turėjo atleidimą nevykti 3 kartus. Užtat. O kiti, kuriem vyko arčiau, kelionė trumpesnė, vis tiek, reiškia, 3 kartus atvykdavo, tikriausiai sitasdavo irgi 3 savaitės arba mėno, reiškia, yra skirtava Dievo reikalam. Ką mes pavadintumėm atostogom, tai jie praleisdavo piligrimystėje. Taip, bet supraskite, ne tik tai. Tai reikšdavo palikti savo ūkį visam tam laikui. Kažkaip organizuoti gyvenimą, kuris ir arba likdavo toks pusiau čigoniškas. Ką gali panešti, pavežti, arba kaip nors kitaip gabeniesi su savimo, visa kita kažkaip turi patikėti kokiam piemeniui, kuris ganys mūsų visų avelės tol, kol mes grįšim. Ir buvo tam tikri įstatymai, kad piligrimai gali išvykti, likusiai bendruomenės nariai privalo pasilikti, nes tokiu būdu iškeliaujantį išpildo jų nekeliavimo priežastį, o jų nekeliavimas padeda jiems iškeliauti. Toks abipusis tarnavimas. Ir aišku, likdavo vat, tas ginčas, ar vaikai ir moteris turi keliauti. Atrodo, kad Marijai nekilo klausimas. Jinai palaikė tą pusę, kur ir ji turi laikytis įstatymo, ir ji keliauja atlieka kartu piligrimystę. Taigi, ką Benediktas pasako, Jėzus nėra prieš pamaldumą. Yra tokį, va, kitą kartą mes sakom, ai, čia, žinai, tos litanijos visokie, čia rožiniai, čia viskas ir taip toliau, piligrimystės atlaidai, dar kažkas toks, nu, paviršutiniškas dalykas. Ne, Jėzus nesako ir tai gali būti ne paviršutiniškas dalykas, čia kaip man į Šiluvą ar jum važiuoti kartą metuose. Jeigu nenuvažiavai tuose metuose, tai atrodo, kad, nu, metų nėra. O ne kad Marija ten kitokia ar kažkas, bet yra va to religinio gyvenimo, kaip ir rekolekcijos metinės, kur kunigas turi atlikti. Yra tokie metiniai dalykai, kurių, jeigu tu neatlieki, jie tavo dvasinį tą gyvenimą, yra jūsų šeimos ritualai metiniai, kuriuos jūs irgi atliekate. Žinau, kiti prie ežerų važiuoja su šeimom, dar kažką. Ir jeigu neatliekate, yra kažkoks tai nuostolis šeima ir jums ir visa kita. Tai vat, Jėzus nėra prieš tai. 3 kartus, toliau Benediktas sako, 3 kartus keliaudama į Jeruzalę, Izraelio tauta išlieka keliaujanti Dievo tauta. Visada esanti kelyje pas Dievą. Ta piligrimystė, kuri buvo privaloma, irgi yra parodymas, kad niekada negali prisikaupti ir tiek būti užsiėmęs, kad neliktų laiko judėti dėl Dievo. Nes jūs visą laiką judėjote, jūs vedžiojo, kol atvedė į tą pažadėtąją žemę, ir toj pažadėtoj žemėj primena, kad vis dėlto turite būti judesi, pasirengę dėl Dievo pajudėti, kariauti, pasistengti, kovoti, atsisakyti, pasiaukoti, bet tas keleivio, piligrimo, o kas mes šioje žemėje esame. Ir mes jau tą šnekėjom ne kartą, kad yra svarbu atsiminti. Ir keleivių tada mažiau tam tikrų garantijų reikia ir mažiau kitų dalykų, nes jie stabdo jį. Vakare Benediktas čia vėl pastebi, jo laukė tėvai, o diena buvo laisvas būti su savo bendramžiais ir draugais. Gera auklyba, laisvė suderinta su klusnumu. Benediktas čia, nes jis atsako į kaltinimą tų, kurie sakė, kokie jie tėvai, jeigu jie pametė Jėzų, žinai, dieną nesužiūrėjo, kur jis yra. O Benediktas sako, čia yra laisvė su klusnumu, va jau tas balansas laikomas, pusiausvėra, kur mes žinom, nėra lengva, bet ji turi būti, jeigu yra viena arba kita, mes esam bėdoje. Ir tada jau citatą išrašiau tiksliai. Juo arčiau žmogus prisertina prie Jėzaus, juo labiau jis įtraukiamas į jo kančios slėpinį. Ir čia jos siela pervers kalavijas. Jie nesuprato jo žodžio. Jie dalyvavo sielvartė, 3 dienas sielvartė ieškojo Jėzaus. Ir klausimas, neblogi žmonės tą padarė, jis nebuvo pagrobtas. Dievas taip patvarkė, kad tas momentas įvyktų, kodėl Marija turėjo jau dabar kentėti, kodėl Juozapas turėjo kentėti. Juo arčiau žmogus prisartina prie Jėzaus, juo labiau įsitraukiamas jo kančios slėpinį. Ir tada mums lieka tikrai klaustukas, šiandien mes jo neatsakinėsim, bet kančia yra slėpinys. Ir jeigu mes manom, kad žinom, kas tai yra, ir kokia yra vertė kančios, ir kaip su ja reikia bendrauti ir visa kita, tai dar mes esam neįstoję į seminariją. Nes kai įstoję į seminariją, ir tada ta kančia, kitokia šviesa palengva pradeda prie mūsų artėti. Nežinau, ar atsimena didžiojo penktadienio mano pirmosios homilijas, pirmųjų metų, man atrodo, jos buvo verstinės iš tokios serijos Getsemanė ir buvo Henry Newmano, dvasinio tokio rašytojo, amerikiečio ar anglo, rašymas apie didįjį penktadienį, apie mamą, apie mirštančią mamą, kaip jį nustebino. Kai jis nuskrido į jau, sužinojęs, kad mama miršta ligoniniai, grįžta jos aplankyti, ir randa ją visiškai netikėjime. Jis sako, kaip gali žmogus, kuris visą gyvenimą tikėjo Dievą, juo pasitikėjo, meldėsi, paskutiniam savo valandom būti tokia atšiauri ir šalta. Aš nejaučiu Dievo, aš nemanau, kad jis yra. Aš nežinau, kaip man jaustis, jis mane apleido, aš visai netaip įsivaizdavau tą mirtį, aš maniau, kad aš nusipelniau mirti jo tokiam šiltume ir jaukume, o čia visiška šaltis, tyla, tamsa, baimė, nieko. Ir tada jis atsimena, aš kaltinau Dievą. Ką tu darai? Visą gyvenimą žmogus buvo tavo, paskutinę akimirką tu jo įsižadė. Ir tada gavo atsakymą. O kas įvyko ant kryžiaus? Tėve, tėve, kodėl mane apleidai? Ir tavo motinai buvo duota proga pabūti su Jėzumi iki galo. Panašias istorijas mes turim šventųjų. Teresėlės Lisijų, tamsioji naktis, 24 įmiršta, bet priešmirtinė aprašyma yra. Nėra kaip viskas ten angelai skandeno. Jinai grūmėsi su abejone, su netikėjimu. O kas, jeigu nieko nėra? O jeigu tamsa? Kur ta paguoda? Dieve, kur ta paguoda? Kodėl mane apleidai? Motina Teresė, palaimintoji, kuri bus dabar skelbima šventoji, irgi išgyveno tokią naktį prieš mirtį. Tokio apleistumo, netikėjimo. Atrodo viskas, ką dėl ko aš gyvenau, niekas nekalba, nieko negali pasiremti, yra visiška bejėgystė, rankų ir kojų. Nes kartais mes manome, kad mes Taip, su žemiškais turtais neįeisim į dangų, bet su dieviškais ir dvasiniais, taigi, matai Dieve? Čia mano stiprybė, čia mano paguoda, čia mano garantija, kad viskas bus gerai. Ir jis sako, paleisk. Tai tada nei dvasiniu, nei nedvasiniu. Tada sako, Jėzus pataiso Mariją. Motina ir tėvas, ieškojame tavęs. Jėzus pataiso, aš esu pas tėvą. Ir tuo pačiu pasako, ne Juozapas yra mano tėvas. Ir Benediktas pastebi šitą tokį pataisimą. Bet ta pataisimą gerąją prasme priminimas kiekvienam iš mūsų, kad mūsų vaikai yra pirmiausia Dievo vaikai. Ir todėl tėvė mūsų malda kalbėti yra labai svarbu. Taip, esi tėtė, esi mama, bet yra tėtė danguje, yra Marija dangiškoji motina. Reikia ir vat, tų dalykų neužmiršti. Reikia, ir Benediktas pakartoja tą žodį dėjį, būti pas tėvą. Ir tada mano pastaba, paugliams, berniukam ir mergaitėm, abiem lytim, paugliams labai reikia ir būtina jų augimui tėvas. Tai yra tas amžius, kada reikia, kad būtų tėvas. Paauglystė. Ten iki tol tai tėtė taip, tėtė kitaip, bet paauglystė ir mergaitėm, ir berniukam jų psichologiniam brendimui reikalingas tėvas. Ir mes puikiai žinome, kokia šiandien tai yra didžiulė krizė ir bėda. Ir tada mes turime šizofrenikus vaikus, depresyvius paauglius ir jaunuolis, ir mergaitės, kurios mano, kad jos negražios ir nemylimos ir negali santykių užmegsti. Dėl to, kad tėvas tuo metu, kai reikėjo užtvirtinti jos moteriškumą, nepasakė, tu esi graži, tu esi gera, viskas su tavimi yra gerai, vaikeli nebijok. Elementarūs dalykai. Ir kur yra tie tėvai, kurie tą pasakytų. Tai sugražinti tą tėvystę yra labai svarbu motinystė, bet vėlgi kalbėti apie tėvystę ir kad tai yra būtent paauglystėje, kada, o jeigu įsiskiria šeima, o tai dažniausiai ir vyksta paauglystėje, nes manoma, kad vaikas jau yra užtektinai savarankiškas, kada jis pasakė, aš turiu savo reikalų, tai jam priminti, kad tėvai irgi turi savo reikalų ir tada visi trys įsiskirstom prie savo reikalų ir tada savo reikaluose baigiam, vadinasi, paskesti. Tai va čia yra, ko mes turime melstis kaip bendruomenė, kas vėlgi yra mūsų socialinė žaizda, į kurią neužtektinai kreipiam dėmesio ir kreipiam ir kitą kartą nežinom, ką padaryti ir tada ta bejėgystė turėtų atsispindėti mūsų maldoje. Marija brandina Jėzaus žodžius savo širdyje, tampa iššivaisim, sakiau, kad ir mums reikia tą daryti. Jo žodžiai nuolat pranoksta mūsų supratimą. Reikia dėjį nuolankumo. Bažnyčia taip kaip Marija savyje saugo ir brandina Dievo žodį. Ir kas yra bažnyčia? Vyskupai, kunigai? Ne. Vyskupai, kunigai ir mes. Mes irgi brandiname Dievo žodį toje bendruomenėje, tame sekmadienį, tame mišių susirinkime, jį išgirstame ir sakome, ketvirtas, penktas klausimas, kaip aš ir kaip mes kaip bendruomenė į tą žodį atsiliepiam. Ir kas į tą žodį tuo metu atsiliepia? Kam dėjai yra jau pasakyta, kad reikia atsiliepti? Nes jeigu mes pasitikime švento rašto ir Pauliaus žodžiais, bažnyčia veikia kaip mistinis Kristaus kūnas ir kiekvienas narys turi savo užduotį bendram labui, tai realiai bet kurioje tikėjimo bendruomenėje yra visos šventosios dvasios dovanos, kurių reikia, kad mes būtume Kristaus bažnyčia. Visos. Ir jas turi ne klebonas. Klebonas turi tik vieną iš jų, daugiausiai dvi. O visa kita, ko reikia, kad mistinis Kristaus kūnas būtų vienybė, turi žmonės, kurie turi atsipažinti tas dovanas, kad jos skirtos ne mano asmeniniai naudai, bet yra skirtos patarnauti bendruomenei. Ir yra tokie, toks seminaras, kurį aš viskupą, arkivyskupą Lionginą prašau, kad kaip nors atkviestų iš Kalifornijos, iš Amerikos į Lietuvą, arba išverstų kaip nors tą programą, kaip galima bendruomenė atpažinti šventosios dvasios dovanas. Yra iš tiesų toks klausimynas, yra tam tikri nu, seminarai, pokalbiai, kurių metu tikrai atsirenki, kas yra dominuojanti tą dvasios dovaną, skirta bendruomenės labui ir paskui tam tikri mokymai, kaip tą dovaną reikia išpakuoti, ugdyti ir jie dalintis, kad kiti galėtų pasitarnauti. Jau, bet dar ne, čia suaugęs paauglys. Aha. Ir paskutinė išvalga, kurią aš noriu pasidalinti ir kurie už ir patvirtino, kodėl jie nesuprato jo žodžių, mano galva yra pagrindinė mintis, todėl, kad Jėzaus tėvai, Juozapas ir Marija, ir jo mokiniai patirs tą patį. Luko 24-26. Jėzus jiems tarė nuo 25. O jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdis tikėti tuo, kai yra skelbė pranašai, argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įžengti į savo garbę? Bet jie nesuprato jo žodžių. Jie nesuprato to kančios, jie nesuprato kryžiaus. Ir taip kaip tėvai nesuprato, ką reiškia ta jų tuo metu, va, tas momentas Jėzaus dieviškumo, lygiai taip pat ir mokiniai, kada susiduria su kančia Dievo sūnaus gyvenime ir kančia mokinystėje kaip sekimo kelyje, labai dažnai liekam toj pačioj situacijai. Jie nesuprato jo žodžių. Mokiniai taip pat nesupras jo kančios. Egzegetai sako, tie du įvykiai yra susiję, jie pakartoja. Nes kas yra Marija ir Juozapas, jeigu ne pirmieji Jėzaus mokiniai? Jie nesupranta Jėzaus žemiško gyvenimo tam tikrų situacijų. O mes mokiniai nesuprantam jo kančios mirties ir prisikėlimo slėpinio. Bet koks tada yra atsakas į tai? Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje, o Jėzus augo išmintimi metais malonė Dievo žmonių akise. Ir kur Jėzus auga mumise? Jeigu kas yra mano tėvas ir kas yra mano motina ir mano broliai, tie, kurie klauso mano žodžio ir jį vykdo. Tai Dievo žodis auga mumise ir supratimas, mėlyjei, auga mumise. Jie nesuprato jo žodžio, yra pirmas akivaizdu ženklas, mes esam teisingam kelyje. Jeigu galime tą pasakyti, aš kažko tikėjime nesuprantu, mes jau esam, aš šventam rašte kažko nesuprantu, aš apeigose kažko nesuprantu, tada gimsta noras klausti ir sužinoti, ir tada veriasi mano augimo galimybė. Tol, kol aš atinu į bažnyčią ir viską joje suprantu, arba man niekas joje nerūpi, tai niekas ir nesikeičia, nei mano, kaip mokinio arba krikščionio tapatybės tokiame augime, nei aplinkui mane. Tai geroji naujiena yra aptikti, ar motinystėje, tėvystėje, ar vadinasi tą tokį, ir tai pavadinta yra žodžiu krizė. Mes aiškinomės ir ne vieną kartą žodį krizė. Kad vis dėlto tai yra ženklas, kad Dievas dar veikia mūsų gyvenime. Nes kai jau nebėra krizių, tai tada arba mes mirė, arba mes jau visiškai net savo nebeįdomus. Tai tegul šventas raštas mus ir toliau lydė. Šitoje vietoje baigėme mūsų studijas, lieka aišku ketvirtas, penktas klausimas grupelėse. O man dabar dar toks pastebėjimas. O kaip visa šitas susiję su šventosios šeimos sekmadieniu? Kad ir šventoji šeimo iš tiesų yra labai tikras gyvenimas ir kad mūsų šeimų gyvenimas nėra gyvenimas nesusietas su Evangelija. Kad aš
aš, man atrodo, padarėjau tiek daug paralelių ir sąsajų, kad tarp to, kas, ką mes išgyvenam tėvystėje, motinystėje, vaikų augime ir tarp to, ką išgyvenam tikėjime, yra labai viskas susiję ir tai nėra atskirios. Tai yra kaip du geležinkelio bėgiai, kurie turi bėgti vienas kartu, kad tas gyvenimo vežimas judėtų. Ir jeigu vieno arba kitą kažkaip ignoruojame, iš tiesų krentame ant šono. Man tai patinka tokia šventoji šeima. Ta šventoji šeima, kuri man nepasiekiama ir toli nuo manęs, tai ji kitiems tikriausiai reikalinga, bet man, nu tai kągi, aš jau čia. O va šitokia, nu tai tada supranti, valio Marija ir valio Juozapai, tikrai dažniau į jūs kreipsiuos, nes jūs suprantat, ką aš pergyvenu, arba ko aš bijau, arba ko aš nesuprantu. Geroji naujiena irgi yra ta, kad išleidžiam studentus atostogų. Visą sausio mėnesį, visą nuo šiandien iki vasario mėnesio, nebežinau kokios ten dienos tiksliai, bet jeigu bus paskelbta, vasarį sugrįžtame į studijas. Drąsiai jūs išleidžiu atostogų, kadangi žinau, kad mes jau nebežvejojam naujų studentų. Kas jau ėjo, atėjo, kam jau tiko, patiko ir nelabai manau, kad čia bus didelis perversmas, nes tiek sekmadienio ir šnekėti, kad vyksta švento rašto studijos ir ateikit, nemanau, kad ten buvo žmonių, kurie sakė, o, švento rašto studijos, va, tai reiks ateiti. Nu, tie, kurie iš toli atvažiuoja, tai jie visi iš vis nesiklauso tų skelbimų, mano, kad čia jiems tolimiai reikalai, o tie, kurie ateina kas sekmadienį ir jeigu iki dabar netėjo, tai gal kažkada ateis, bet jau mes ant jų, kaip sako, labai nesikliaukime. O jūs grįžėt, jau grįžot nebe pirmi metai ir ne iš po tokių atostogų. Bet tai nereiškia, kad palikime šventą įraštą visiškai nuo šaly. Man atrodo, kad klausimuose ir tame jie nesuprato jo žodžių, nebijokime gyventi ir kažkaip juos dėlioti savo gyvenime. Ir sakyti, va yra šitas, aš nesuprantu, va yra šitas, aš nesuprantu, ne tik šventam rašte, bet mano gyvenime. Klausti labai nuo širdžių ir tikrų klausimų. O kur čia yra Dievas? O kaip į tai gali atsakyti tikėjimas? Ar čia yra nesusiję dalykai? Nes kol mes to nepradėsim sieti, aš vienas to nepadarysiu. Nes aš matau, kaip mes atitrūkusiai, ypač bažnyčia šiuo metu, ne tik Rekinavoj, bet visoj Lietuvoj, esam atitrūkę nuo gyvenimo ir labai mažai tų sąlyčios taškų padarome, ypatingai vat, provincijos parapijose, kur manome, kad parapija ir jos parapinis gyvenimas yra vietinės socialinės kultūros dalis. Yra reiškinys neišvengiamas kaip paštas arba vadinas kaip bankomatas. Labai gerai, kad yra, labai patogu, bet vienu žodžiu. O realiai sakau, va, tada, kai mums didelė krizė, kažkodėl čia neiname. Nes nežinome, ar čia kas supras, ar galės išgirsti, ar yra su ko pasikalbėti, ar čia iš viskam nors tokie klausimai rūpi, su kuriais mes vis dėl to gyvename. Galbūt ne šiandien, bet kiti gyvena ir tai va tas surišti. Mano ir prašymas, ir malda, ir palinkėjimas, kad tas žmogumi tapęs Dievas, jis kažkaip ir apsigyventų mūsų tarpe, ne kaip papuošalas, bet kaip tas, kuris atėjo mūsų atpirkti ir išganyti. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius.
Ten Dievo Tėvas, nors Šventosios Dvasios.